Beeline firibgarlarga qarshi kiber buviga kiber bola hamrohlik qiladi. Beeline brendi telefon firibgarligiga qarshi kurashish tizimini kengaytirdi. Yangi sun'iy intellekt modeli kiber bola, kiber patsan qo'shildi. Ushbu model o'smirlarni aldashga qaratilgan hilalarni aniqlash va ularga javob berishga ixtisoslashgan. Beeline mutaxassislari ma'lum qilishicha, o'smirlar firibgarlar uchun keksa yoshli kishilardan keyin eng asosiy xavf guruhini tashkil etadi. Kiberbola firibgarlarning hilalariga ishonarli tarzda javob berish uchun tayyorlangan va Mening xavfsizligim servisi foydalanuvchilari uchun bepul taqdim etiladi.